jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e mërkurë 18 shkurt 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shtetet e Bashkuara do të mbeten në Kosovë për aq sa kosovarët do të kenë nevojë për ndihmë, tha zëdhënësi i departamentit të shtetit të Gordon Dagajt. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi e përjashtoi kategorikisht çdo mundësi për ndarjen e Kosovës. Presidenti amerikan Barack Obama e nënshkroi ligjin për pakun stimuluese për ekonomi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, siç që dëgjuat pak më parë, Shtetet e Bashkuara do të mbeten në Kosovë për aq sa kosovarët të kenë nevojë për ndihmën tonë, tha zëdhënësi i departamentit të shtetit të Gordon Dagajt. Duke uruar popullin e Kosovës për një vjetorin e pavarësisë, zëdhënësi Dagajt tha se Kosova sot është më stabile, shumë më stabile dhe ndodhet në rrugën e demokracisë shumë etnike. Këto komente ai i bëri gjatë një konference për shtyp në departamentin e shtetit.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë uruar Kosovës një vjetorin e pavarësisë.
United States congratulates the people of the Republic of Kosovo as they celebrate their first anniversary of the historic Declaration of Independence one year ago.
Shtetet e Bashkuara e urojnë popullin e Republikës së Kosovës në kremtimet me rastin e një vjetorit të shpalljes historike të pavarësisë, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Gordon Dagajt.
Over the past year, Kosovo has moved quickly to build democratic institutions and to implement the principles of the UN Special Envoy and Nobel Laureate Meti Atasari's plan.
Gjatë vitit të kaluar, Kosova ka punuar për forcimin e institucioneve demokratike dhe zbatimit të planit të dërguarit special të Kombeve të Bashkuara dhe fituesit të çmimit Nobel për paqe Marti Ahtisaari, përfshirë garancat e forta kushtetuese për mbrojtjen e të drejtave të pakicave dhe trashëgimisë së tyre historike dhe kulturore, tha Dagajt. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit gjithashtu i vlersoi edhe njohjet ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës.
54 countries from every continent have recognized Kosovo, including an overwhelming majority of EU, NATO and OSCE members.
54 vende nga çdo kontinent e kanë njohur Kosovën, përfshirë dhe shumicën ndërmuese të Bashkimit Evropian, NATO-s dhe OSBE-s, tha Dagajt, duke vlerësuar pozitivisht qëndrimin e shtetit të Kosovës ndaj pranisë ndërkombëtare atje.
As an independent state, Kosovo has welcomed and is coordinating effectively with the EU-led ULEX rule of law mission. NATO.
Si shteti pavarur, Kosova e ka mirëpritur dhe është koordinuar efektivisht me misionin e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX, me NATO-n, me zyrën civile ndërkombëtare dhe me përfaqësuesit tjerë të bashkësisë ndërkombëtare për të ndërtuar një ekonomi të qëndrueshme, sistem unik dhe transparent të shtetit ligjor, si dhe institucione tjera të demokracisë moderne dhe shumë etnike evropiane, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit. Gordon Dagajt më tej foli edhe për praninë e Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Ne jemi atje sepse atje ka probleme historike, dëshmitar të cilave kemi qenë të gjithë dhe të cilat shumica nga ne i kuptojnë, dhe këtë shtet nuk do të mund ta ndërtojmë për një periudhë të shkurtër kohore. Sidoqoftë, nëse e krahasojmë me situatën para 10 vjetëve, mendoj se nuk ka fije dyshimi se Kosova sot është shumë stabile dhe ndodhet në rrugën e demokracisë shumë etnike, tha ai. Ne do të mbetemi në Kosovë për aq sa kosovarët të kenë nevojë për ndihmën tonë, përfundoi zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Gordon Dagajt.
Transmetojmë tash shëblokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Varshavë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka përjashtuar kategorikisht çdo mundësi për ndarjen e Kosovës. Zgjidhja e bazuar në çelësin etnik nuk është kurrë farrugdalje nga situata. Kosova do të jetë shtet në kufi të ekzistues, i tha Thaçi gazetës polake Dziennik, duke shfaqur shpresën se Serbia do të shohë ka e ardhmja jo nga e kaluara. Të gjitha vendet që duan të integrohen në Bashkimin Evropian duhet i respektojnë vlerat dhe normat evropiane, ka thënë Thaçi. Beograd, ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić ka sinjalizuar mundësinë e një krize të sigurisë nëse nuk zbatohet plani 6 pikësh për Kosovën. Disa elemente të planit kanë filluar të zbatohen, disa vonohen, ka thënë Jeremić, për të shtuar se këtë shqetësim do t'i transmetojë edhe sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara. Denver, presidenti amerikan Barack Obama e ka nënshkruar ligjin për paketën stimuluese që synon të ringjallë ekonominë. Masat synojnë krijimin e 3.5 milion vendeve të punës me ulje taksash dhe investim të qeverisë në infrastrukturë. Akti Amerikan për rimëkëmbjen dhe reinvestimin, të cilin do ta nënshkruaj sot, është plan që përmbush parimet, është paketa më gjithëpërfshirëse ekonomike në historinë tonë, tha presidenti Obama. Sërish Denver, presidenti Barack Obama ka miratuar dërgimin e 17.000 trupave shtesë në Afganistan. Zyrtarët thanë se urdhri parashet që 8.000 marinca të dërgohen në pranverë, kurse brigada me 4.000 trupa dhe personel mbështetësh prej 5.000 vetësh para zgjedhjeve të përgjithshme në Afganistan në muajin gusht. Jakarta, sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton bëriti në Indonezi në ndalesën e dytë të saj të turit në Azi. Vizita është në vijën e dëshirës së presidentit Barack Obama për farkimin e marrëdhënieve më të mira të Shteteve të Bashkuara me botën myslimane. Indonezia është vendi me më shumë popullsi myslimane në botë. Tiranë, Slovenia njoftohet se do ndërtoj 6 hidroelektrana në Shqipëri. Pritet që sot presidenti sloven Danilo Tirk të marrë pjesë në nënshkrimin e koncesioneve për ndërtimin e hidroelektranave në Ljumin Shala. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një artikull të së përditshmes amerikane Christian Science Monitor që shkruan për Kosovën. Në artikullin me titull Kosova e pavarur ballafaqohet me realitete të reja, gazeta shkruan se rrugëtimi gjatë i Kosovës për pavarësi përfundoi vitin e kaluar me fishek zjarre, me intonimin e himnit të kombëtar nga ana e filharmonisë, me festimet për flamurtëri dhe kushtetut, dhe me një ndjenje të çlirimit të madh për shumicën në 95% shqiptare, 9 vite pasi forcat e NATO-s e ndalen pastrimin etnik nga serbët. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Gazeta citon diplomatët të kenë thënë se mësimi kryesor që është nxjerr në 12 muajt e fundit ka të bëjë me atë çfarë.
Patëm një gabim teknik, kalojmë në një kronik tjetër. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi thotë se numri i njohjeve ndërkombëtare në vitin e dytë të pavarësisë do të rritet më shpejt. Por ishte kryeministri Bajram Kosumi thotë se qeveria duhet të angazhohet më tepër në këtë aspekt. Kronike përgatitur nga korespondentu i në Prishtinë, Arton Konushevci.
Zëvendëskryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi thotë se procesi i njohjeve do të vazhdojë me një ritëm më të shpejtë.
Kosova ka gëzuar një numër të konsiderueshëm të njohjeve, të shtetet që kanë ndikim edhe politik, edhe ekonomik, edhe në planin e sigurisë dhe zhvillimeve të tjera globale. Ne thjesht jemi në proces të shtetet që se kanë bërë një gjë të tillë, po kontaktojmë në baza bilaterale apo edhe përmes miqve të ndërkombëtar. Mendoj që procesi është i pandalshëm dhe do të bëjmë edhe më shumë timin edhe politik edhe diplomatik, të bindim ato shtetet që kanë pasur dilema apo për arsye tjetër s'kan marrën vendim. Procesi është në lëvizje dhe besim në lëvizje pozitive.
Zoti Kuçi thotë se aktualisht ka sinjale pozitive nga shtetet e ndryshme që do të vinë në ditët në vijim.
Plotësimi i zotimeve tona ndërkombëtare ka dhënë një sinjal të mirë që ne apo jemi dëshmuar se ne mund të veprojmë si shtet. Shtetet që kanë bërë një gjatë të tillë janë bindur se kanë bërë veprim të drejtë, dhe ato që kanë pasur dilema janë bindur që Kosova mund të ekzistojë si shtet, mund të funksionojë si shtet demokratik, do të përputhet me trendet ndërkombëtare. Natyrisht ne do të punojmë drejt për drejtë me shtetet e tilla apo edhe përmes miqve tanë ndërkombëtar, duke krijuar mundësitë të lëpojnë ata për ne. Unë jam i bindur që në dy këto drejtime rezultate nuk do të mungojnë.
Nga ana tjetër, nënkryetari i Partisë Opozitare, ish kryeministri i Kosovës Bajram Kosumi, thotë se institucionet e Kosovës duhet të bëjnë më shumë në çështjen e rritjes së numrit të njohjeve.
Natyrisht ne nuk jemi të kënaqur, edhe nuk duhet të jemi të kënaqur, sepse neve na duhet që të na njohni numri i caktuar i shteteve që do t'i bën të mundshme Kosovës për qenë anëtare e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Tash se nuk ka ndodhur kjo njohje, do të bëjmë realist, vëmë se një pjesë mund të jetë si pasojë mos aktivitetit duhur nga leadershipi politik i Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
E provojmë përsëri ta transmetojmë artikullin e Christian gazetës së Christian Science Monitor me titull Kosova e pavarur ballafaqohet me realitete të reja, që për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Gazeta citon diplomatët të kenë thënë se mësimi kryesor që është nxjerr në 12 muajt e fundit ka të bëjë me atë çfarë nuk ka ndodhur në këtë shtet të vogël të Ballkanit. Në kohën kur Kosova ve perëndimi të i kaluan Rusinë dhe Serbinë në mbështetje të pavarësisë, kjo tokë e kontestuar u cilësua atë botë si epiqendra një lufte të re të ftohtë, shkruan gazeta. Të shumë të ishin ata që parashikuar një luftë të re dhe jo stabilitet, valë të re refugjatësh nga 10 enklava serbe dhe një domino efekt në synimet secesioniste. Beogradi nuk ka ndërhyrë shumë, thot Jacques Rupnik nga një qendër studimesh në Paris, sepse sipas tij Serbia në notheqin e presidentit Tadić synon antarësimin e Bashkimit Evropian dhe eksisoi katastrofa e paralajmëruar nuk ndodhi. Megjithatë, euforia e çlirimit tash është shndruar në një formë këndellje të shpresave dhe shqetësimeve të kosovarët dhe realiteti i ri tani ka dalë në sipërfaqe, shkruan Christian Science Monitor. Vendi përballet me një nivel prej 40% papunësie, korrupsion masiv, rivalitete të hidhura politike, reduktime të vazhdueshme të ujit dhe rrymës dhe kriticizëm të ashpërsuar mbi misionet ndërkombëtare si arrogante, të painteresuara dhe në nevojë për reformim. Për 10 vjet ne kemi lidhur secilin problem me statusin. Kemi menduar se pavarësia do t'i thjeshtësoj gjërat, citon gazeta Shpend Ahmetin, udhëheqësin e Institutit për Studime të Avancuara GAP. Sipas tij, kjo nuk ka ndodhur, pavarësia vetëm sa ka zhvendosur bllokadën mendore të kosovarët. Tani në çdo sondazh prioritet nuk është më statusi, por vendet e punës. Kemi lëvizur nga mbijetesa tek zhvillimi dhe prosperiteti si një domosdoshmëri të madhe, të cilën nuk e kemi ende, thot zoti Ahmeti. Dhe ndërkohë që kosovarët përpiqen të ndërtojnë shtetin, çështja e korrupsionit është ngritur me ritëm të shpejtë. Sistemi mafias në Kosovë është aq jashtë kontrollit, aq i integruar në strukturat e shoqërisë, pjesërisht për shkak të nevojës për një ekonomi nën tokë nën regjimin e Miloševićit, saqë disa gazetar thonë se asnjë problem tjetër nuk është më i madh se ky, shkruan Christian Science Monitor. Dhe përkundër këtyre problemeve me të cilat përballet Kosova, Chris Hall, president i Universitetit Amerikan në Kosovë, thotë se ndalja e dhunës është një mrekulli e vogël. Gjyshi im në Angli gjithmonë thoshte se kur të vjen pravera, a do të ketë lashe në Ballkan. Këtë vit mendoj se mbase mund të themi se nuk do të ketë lashe, citohet të ketë thënë zoti Hall në të përditshmen Christian Science Monitor.
Analistët të Prishtinës Ilber Hysa dhe Ilir Deda konsiderojnë se sfida kryesore për Kosovën në këtë vit do të jetë definimi i obligimeve dhe i fushave të veprimit ndërmjet misioneve ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë. Sipas tyre, institucionet e Kosovës duhet ta qartësojnë rolin e vet si pjesëmarrëse në të gjitha proceset që ndodhin brenda Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Analisti politik Ylber Hysa thot se precizimi i përgjegjësive të UNMIK-ut, të misionit të Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit EULEX, si dhe veprimi përfaqësuesit special të BE-s në Kosovë Peter Faith, i cili njëkohësisht është shefi zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë, do të kërkojë një qëndrim më të qartë të qeverisë së Kosovës.
Prishtina duhet ta bëjë të qartë që është hisenike në këtë proces, andaj ajo mund të bëjë ndoshta marrëveshje tranzitore në bartjen e sovranitetit, po kurse si nuk guzon të heqë dorë nga ai dhe asnjëherë nuk guzon të mos jetë kontraktuese e këtyre fazave.
Këtë e pohon dhe analisti Ilir Deda, i cili thekson nevojën e krijimit të një strategjie konkrete nga ana e qeverisë së Kosovës.
Këto misione gjatë vitit kaluar nuk kanë arritë që ta koordinojnë punën e tyre dhe edhe tani gjatë këtij viti 2009 nuk duke se do të jenë shumë efektive në këtë rregullim të mandateve të tyre. Kjo e hap një rrugë të mirë për qeverinë e Kosovës, që të mos bëhet viktim e kaosit ndërkombëtar në Kosovë, po që ta zhvillon një strategji.
Sundimi i ligjit, qasja ndaj veriut të Kosovës, si dhe procesi i bisedimeve në nivelin teknik Prishtinë-Beograd, si pas analistit Deda, kanë qenë fushat të cilat janë përballur me vështirësi për shkak të paqartësive ndërmjet mandateve të misioneve ndërkombëtare në Kosovë.
Beogradi dëshiron që të flas vetëm me UNMIK-un, ndërsa zoti Fajt, si pas mandatit që ai ka, duhet të jetë përfaqësuesi më i lartë, apo kryesori ndërkombëtar në Kosovë. Kështu që është një lëm shumë i madh dhe ne duhet kërkojmë që të gjejmë zgjidhje nga ky lëm, që të mos kemi pengesa gjatë vitit 2009, ta tilla çfarë kemi pas gjatë vitit 2008.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Shtetet e Bashkuara do të mbeten në Kosovë për aq sa kosovarët do të kenë nevojë për ndihmë, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit të Gordon Dagaj. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi përjashtoi kategorikisht çdo mundësi për ndarjen e Kosovës. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.